بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد صلاة پیغمبر علیه الصلاة والسلام و صلوات و دعالر بلن سوزمزن باشتیمز بگن سیزلرگه رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابلردن یعنی برلرنی حیاتلر حق ده حکای قلمه شمز هر صحابی ده اوزگه یرشه بر خسلت بار لیکن یخش خسلتلرنی همس پیغمبر محمد علیه السلام دن باشقه بران بر انسان ده بران بر صحابی ده جمع بلشه mumkin emas. Hamma yaxshiliklarning barcha-barchasi olamda qancha yaxshi xislat, sifat, fazilat bo'lar ekan, buning hammasini Alloh taolo o'zi eng yaxshi ko'rgan, suygan bandasi, insonlarning eng ulug'i bo'lgan Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Alloh jamlab bergan. Ammo ulardan boshqalarida shu sifatlarning ba'zi birlari namoyon. Sahobiylarning hammalari ham Alloh u kishini ularni ham ulug' qilgan, Alloh ularni ham yaxshi ko'rgan, ularda ham yaxshi fazilatlar mujassam bo'lganu, lekin albatta Rasulullohga barobar qilmaymiz, balki ularda ham yaxshi sifatlarning ba'zi birlari ko'proq Alloh nasib etgan bo'lar ekan. Biz sizlarga qaror qilganimiz payg'ambar alayhisalomning yonlarida bo'lgan u kishiga hamroh, hamsafar, hamzamon bo'lganlarni hayotlaridan oz-oz bo'lsa-yam o'rganib borsak inshaalloh bizdek uzoq yo'lda qolib ketganlarni ham Alloh taolo qalbimizni o'zining nuri bilan munavvar qilib yo'limiz yana ham yorishsa degan umid Alloh mana shunday bir umidga yetkazsin, shunday yo'lga yetkazsin degan umidni qilganimiz holda biz shu suhbatni boshladik. Sizlardan ham iltimos qilamizki, bu vaqt o'tkazish emas, balkim buning ostida olam-olam falsafa, ma'no, aqida, ibrat bor. Shu ibratni Alloh hammamizga nasib etsin. Biz uzoq vaqtlar maktablarda ham yoki bo'lmasam boshqa joylarda ham bog'chilardan boshlab har xil hech bir narsaga arzimaydigan, biron bir tishga bosadigan joyi bo'lmagan, biron bir hayotda foydasini biz topmagan, ko'rmagan kishilarni ham boshimizga ko'tartirib, ularni go'daklik, yoshlik chog'imizdan boshlab biz tanimaydigan odamlarni bizga dars qilib o'rgatib kelishganini ham bilasizlar. Pavel Karchagin, Zoya Kosmodemyanskaya, yana bunaqa, bunaqa, Kutuzov, Suvorov, Froze, buni ro'yxatini davom ettirsangiz to'xtamaydi, davom etib ketaveradi. Shularni go'daklik chog'imizdan boshlab maktablarda majburlab o'qitilgan. Shuni aytib bermasangiz besh baho ololmagansiz. Lekin shu kishilarni o'qib o'rganib, ularni tarixlarini o'zingizni ota bobongizni tarixidan ko'ra yaxshiroq bilganingiz bilan natijasini, oqibatini mana ko'rdingiz, ko'rdik. Demak endi bo'ladiganini qilishimiz kerak, olishimiz kerak, ibrat olsa arziydiganlarni bilishimiz kerak, tanishimiz kerak. Mana shu biz sizlarga hikoyalarni, xabarlarini yetkazayotganlar, bular inshaalloh bizga judayam zarur kishilar. Biz o'rgansak ularni foydalarini shu dunyoni o'zida, hayotimizda ko'radigan kishilar Alloh taolo ularni ibratlarini yana takror aytaman bizga nasib etsin. Bugun sizlarga payg'ambar alayhissalotu vasallamni sahobiylaridan birlari Amr ibn al-Jamuh ismli kishi haqida hikoya qilmoqchimiz. Bu kishi ham hayotlarini ko'p qismi shirkda, ma'siyatda o'tgan. Yoshlari 60larga borguncha iymon nima, islom nima, din, diyonat nima bilmasdan o'tgan ekanlar. O'zlari Madinada, Yasribda yashaganlar. Yasribdagi, ya'ni Madinaning avvalgi nomi, Yasribdagi mushriklarni juda hurmatlisi, kattasi, obro'lisi, ta'sirlisi bo'lgan ekanlar. O'zlarining zamonlarida nom chiqargan, saxovat bilan, juda muruvvat peshalik bilan nom chiqargan odam bo'lgan ekanlar. Lekin islom, iymon hali nasib bo'lmadi bu kishiga o'sha zamonda. O'g'illari, 3 ta o'g'illari bor ekan, ularni hammalari ham musulmonlikka otalaridan oldinroq kirishgan ekan. Lekin otalari bundan bexabar, onalari, ayollari ham musulmon bo'lgan ekan. Demak, oilada 3 o'g'il, ayollari musulmon bo'lishgan, lekin ota hali kofir, hali mushrikligicha turibdi. U kishining o'zlarini bir sig'inadigan xudolari bor bo'lgan edi. Ya'ni o'sha avvalgi qadim mushriklarning odatlariga ko'ra har birlarida sig'inadigan xudolari bo'lardi. Ayniqsa amaldorroq odam bo'lsa, sal mashhurroq kishi bo'lsa, ularga alohida xudo bo'lardi. O'zlaricha alohida xudo yasab uylarga qo'yib qo'yardilar-da, har xil holatlarda shu xudolarni eslab sig'inishardi, unga qurbonlik qilishardi. Bu kishining xudolarini ismini Manot deb atashardi. Juda ahamiyat berib, eng bir nafis narsalardan, daraxtlardan eng qimmatbahosi kamyob topiladigan daraxtlardan shu xudolarini tasvirlab, o'yib, shu haykalini yasab uylarga qo'yib, unga ibodat qilishardi va ko'p isrofgarchilik qilishardi shu xudolarga atab. Juda ko'p pul sarflashardi. Xuddi ilgarigida bo'lganidek, ana Leninni haykallarini har kuni necha martalab artib, tozalab, bo'yab, uni yaltiratib turilgan. Shunga o'xshab ular ham juda ko'p pul mol-u dunyoni sarf qilib, isrof qilishardi. Kambag'allarga berishni o'rniga o'sha xudolarini oyog'ining tagiga olib kelib sotishardi. Ularni turli xil bo'yoqlarda qilib, yaltiratib, ana shunday qilib xursand bo'lishardi. Bu Amr ibn Jamohni hali aytganimizda 3 o'g'illari, ya'ni Muavvaz, Muaz va Xallod degan o'g'illari bor edi. Bularning hammalari otalaridan oldinroq islomga kirishga muyassar bo'ldilar. Bu bolalarning onasi Hind ismli sahobiya ayol ham u kishi musulmonlik sharafiga muyassar bo'ldi. Madinada asosan islomni Rasulullohdan olib targ'ib qilib, odamlarga o'rgatib, tashviqot qilib, xalqning ichida, mahallalarda, xonadonlarda yurib targ'ibot qiladigan Mus'ab bin Umayr degan sahobiy edilar. Ayollari erlariga juda rahmlar kelib achinardilar, chunki mana ko'pchilik musulmon bo'layotibdi. Makkadagi, Madinadagi, Yasribdagi avvalda nom chiqargan mushriklarni ham ancha munchalari musulmon bo'lishdi, lekin bu odam Amr ibn Jamoh, bu kishi musulmon bo'lishlari hali alomati sezilmayotibdi. Shuning uchun erlari kofir bo'lib o'tib ketadimikan dunyodan deb ayol bechora juda ko'p tashvish chekib, g'am chekib, Alloh taologa duolarda iltijo qilib, erga insof berishini, iymonga kelishlarini so'rab turardilar. Shu bilan bir qatorda bu odamni o'zi ham, ya'ni Amr ibn Jamohni o'zi ham bir qo'rquv bor ediki dilida, hamma musulmon bo'lib ketyotibdi, ko'p yoshlar bu dinga qiziqib, islomga kirib, Muhammadni diniga ergashib ketyotibdilar. Ishqilib, Xudoyo, mani 3 o'g'limga bir falokat urmasinu, bu ham musulmon bo'lib qolmasin deb u odam doim qo'rqib yurardi va ba'zida qo'rquvini yashirmasdan xotiniga aytadiki, ey xotin, ehtiyot bo'lgin bu bolalaringga, qayoqqa ketyapti, qayerlarda yuribdi, ehtiyot bo'lgin. Yana ana u Mus'ab degan bir yomon odam bor, shuni yo'liga kirib ketib qolmasin. Shuning uchun ehtiyot bo'lginki, shu Mus'abga ro'baro bo'lib qolmasin. Shunga uchrab qolsa, yana Mus'abni so'zini eshitib, bu o'zini dindan qaytib, sobi bo'lib qolmasin deb xotiniga tayinlab turardi. O'tgan safardagi gapimizda ham aytgandik, sobi degan so'z, ya'ni o'sha vaqtdagi mushriklar kimki Muhammad alayhissalomni dinlariga kirsa, musulmon bo'lsa, uni musulmon bo'ldi demas ekanlar, sobi bo'ldi deyishar ekan. Ya'ni o'zini ilgarigi yo'ldan qaytdi, ota bobosini dindan qaytdi, o'sha mushriklarni dindan qaytsa, ular sobi bo'lib qoldi deyishar ekan. Buni men boshqacha bir so'zga o'xshatib ham o'tgan edim. Ya'ni haq yo'lini, islom yo'lini, payg'ambar sunnat yo'lini tutgan odamlarga har xil nom qo'yib qo'yganlardek, o'sha vaqtda ham Rasululloh davrlarini o'zida ham musulmon bo'lib, Muhammad alayhissalom yo'llariga kirganlarni sahobiylar deb aytishar ekan. O'g'ling ham shunaqa sahobi bo'lib qolmasin, ehtiyot bo'lgin deb xotinlariga tayinlab turar ekan. shunda xotinlar sam'an va ta'atan xo'p bo'ladi, adajonisi siz xotirjam bo'ling, men doim o'g'illaringizga qarab turaman derkanlar xotinlari ham. Chunki birdaniga tikkasiga bor gapni aytib qo'ysalar yana oqibati xunuk bo'lib qolmasin deb nihoyatda ehtiyotkorlik bilan so'z aytarkanlar ayollari, onalari. Ya'ni butunlay bu odam kofirlikda o'tib ketib qolmasin, ishqilib Xudo buni ham diliga iymon e'tiqodi nasib etsinu islomga kelsin degan umid bilan juda shirinlik bilan, muloyimlik bilan muomala qilar ekanlar. Keyin aytdilarki, bir kuni adasi, axir mayli sizni ham gapingiz to'g'ri-yu, lekin o'sha o'g'lingizni bir muozni so'ziga quloq solib ko'rmaysizmi? O'sha odamni bir kun bir joyda uchratib qolibdi, Mus'ab bilan bir joyda o'tirib qolib ozgina uning gapidan eshitib qolgan ekan, shuni bir eshitib ko'rmaymizmi ikkovimiz birgalashib deganlarda, u Amr ibn al-Jamohni kayfi uchib, ranglari o'zgarib, judayam bir holati o'zgarib, nima balo, yana bu o'zini dindan qaytib sobiq bo'lib qoldimi sani bolangam? Yo'q, unaqa bo'lgani yo'q, lekin keling bir eshitib ko'rsangiz nima qildi, u ham bir eshitgan ekan, shuni siz bir eshitib ko'ring deb xotin bechora yalinib yorvorib erini yo'lga sola boshladi. Keyin eron rozi bo'lib, ha bo'pti mayli, chaqir bo'lmasam, qani eshitsam eshita qolayinchi dedi. Sal ko'yni joyiga tushganday bo'lib xotinini gapiga kirdi. Keyin o'g'illarini chaqirishdi, muozni chaqirib kelib, qani o'g'lim, o'sha eshitgan gaplaringdan bizga bir gapirib berginchi deyishdilar. Shunda o'g'illari muoz boshladilar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mana shu surani o'qib berdilar. Ya'ni o'sha Muhammaddan eshitilgan so'zlardan qani gapirishi bo'lmasa nima gap ekan deganda shu surani Fotihani o'qib bergan ekanlar. Keyin bu so'zni eshitib turib, juda chiroyli gaplar ekan, juda ham bir yaxshi aytilgan ekan, yaxshi gap ekan deb qoldi u kishi Amr ibn al-Jamoh. Uni hamma gaplari shunaqami? Boshqa gaplari ham shunaqami? Boshqa gaplari ham shunaqa, yana ham chiroyli yaxshi gaplari bor. Shundan keyin aytishdiki, hamma mana odamlar hamma kirib ketyapti, shu yerga kirishyapti. Aqlli aqlli odamlar, katta katta odamlar, Yasribda hech kim qolmadi, faqat siz qoldingiz xolos, shu yo'lga kirmagan, kela qoling endi siz ham degan so'zni eshitgandan keyin biroz sukut saqlab turdida, yo'q, men to xudodan so'ramaguncha bir ish qilmayman, men buni xudoyimdan alohida so'rab kelishim kerak, bir maslahatini olayinchi, agar u menga bir maslahat bersa, u menga mayli desa kiraman, bo'lmasam kirmayman. Bu qandoq gap, u xudoyiz, axir joni yo'g'u, hech narsani bilmaydi-yu, aqli yo'q-ku uni deyishsa, yo'q, menga gap o'rgatmagin, men aytganim aytgan, men to o'shandan bir maslahat so'ramaguncha bu yo'lga aslo aslo abadul abad kirmayman deb so'zda qattiq turib xudosini oldiga ketdi. Ularda shunaqa odat ekan, jinni odamlar emasdi ular, aqlli odamlar edilar, ular ham aqllari bor edi, lekin ular hammalari bir ish qilishmoqchi bo'lsa o'sha xudolarini oldiga borib turib so'rashardi. Ya'ni men shunaqa ish qilmoqchiman, nima maslahat berasiz xudoyim deb o'sha xudoga ta'zim qilib egilib yalinib yolvorib undan so'rashardi. Tabiiyki yog'ochdan toshdan ovoz chiqmaydi, u bir narsa demaydi, unda nima qilishadi, unda uyog'iga ham yo'l topishar ekan. bir qari kampirni topishar ekandi, olib kelib o'sha butni orqasiga turg'izib qo'yishar ekan. O'sha butni o'rniga, xudoni o'rniga u qari kampir gapirar ekan. U qari kampir og'ziga nima kelsa shuni valdirayverar ekan. Nima desa deyverar ekan o'sha orqaga o'tib olib. Uni huquqi bor ekan, haqqi bor ekan. Bu yoqdagilar o'ylashar ekanki, bu xudo uni diliga solyapti. O'sha kampirni gapirayotgan, gapirtirayotgan bu xudo bo'ladi deb o'sha kampir nima deb vaysasa, nima deb aljiragan bo'lsa, shuni mahkam ushlab bizga xudoyimiz shunaqa dedi deb o'shani aytganini qilib ketaverishar ekan. Endi o'z zamonida o'shunaqa kampir topilmadimi, bilmadim, bu yog'ini u kishi borib o'sha xudoni oldiga turib, keyin bir oyoqlari cho'loq ekan. Juda qiynalib bo'lsa ham bitta oyoqda tikka turishga harakat qilib, cho'loq oyoqlarini bilan qiynalib, o'zlarini rosa qomatlarini tik tutib, endi xudoni oldida shunaqangi hurmat bilan turish kerak bo'lar ekan. Xuddani haykallarni oldiga borishganda juda uyoq-buyoqlarni tuzatib, toshni oldida yana bir aybdor ish qilib qo'yaveru deb juda bir chiroyli kelishilgan holda bo'lib turganga o'xshagan, bular ham borib o'sha butni oldida o'zlaricha xudoni oldida juda bir qattiq odob bilan, juda bir tavozu bilan turib, keyin so'radilarki, ey Manat, sen bilasanki mana bizi shahrimizga bir da'vatchi kelgan, bu da'vatchi sendan boshqaga yomonlik qilish niyati yo'q, u hammaga yaxshilik qilsa ham lekin eng yomonlik qilgani senga, ya'ni biz senga ibodat qilishimizdan u qaytaradi, seni yomonlaydi. Endi men hozir nima deysan, shuni yo'liga odamlar kiryotibdi, shunga men ham bir boraymi, unga men ham bay'at qilayimmi? Lekin men unga bay'at qilishni o'zim yaxshi ko'rmayman-u, ammo unda bir chiroyli gaplarni eshitdim. Mayli har qancha chiroyli yaxshi gaplarni gapirsa ham gapiraversin, lekin men sendan ruxsat so'ramasdan, seni roziligini olmasdan uni yo'liga kirmayman degan so'zlarni aytdi. Tabiiyki hech qanday javob yo'q. Bitta unaqa kampir yo'qdi o'sha paytda bir narsa deyoradigan, hech qanday javob chiqmadi. U o'zicha o'yladiki, xudo endi mendan g'azablandi, sen mendan g'azablanganga o'xshaysan, tavba qildim xudoyim, men uni yo'liga kirmayman, endi doim seni yo'lingdan yuraveraman deb kap-katta odam, aqlli odam shunday so'zlarni aytdi. Shunday so'zlarni aytishardi o'sha vaqtda mushriklar islomdan oldin. Xuddi Alloh taolo Qur'oni Karimda ana shularni kar, ularni Alloh ko'r degan. Lekin ular haqiqatan ham quloqi karmidi yoki ko'rmidi? Yo'q, ko'rmasdi. Kar emas edi. Haq yo'lni ko'rib turishardi. Musulmonlarni ibodat qilayotganlarni ko'rishardi. Haq gapni, Allohning kalomini eshitib ham turishardi. Mana o'zlarini so'zlariki chiroyli gap ekan, yaxshi gap ekan, Qur'on yaxshi ekan. Biz ko'rdik, o'qib chiqdim men Qur'onni. Hech bir yomon joyi yo'q, hammasi yaxshi nasihat, chiroyli gaplar ekan deb ular tan olishardi. Yaxshi gap ekan, chiroyli ekan deyishardi, lekin yo'q, baribir yurmayman deganlar uchun ular go'yoki eshitmagan, ko'rmagan, bilmagan odam bilan barobar. Xo'p, eshitsa, ko'rsa, bilsa-yu o'shini qilmasa, u bilan eshitmagan, ko'rmagan, bilmasdan qilmayotganda nima farqi bor? Ikkovi ham barobar bo'lib qoladi. Shuning uchun birov deylik kar yoki ko'r, karligi uchun Allohning so'zini, Allohning da'vatini eshitmadi. Birov ko'rligi uchun ibodat qilayotganlarni ko'rmadi. Shu tufayli deylik, faraz qilingki, o'sha quloqi karligi uchun haq gapni eshitmasdan shu tufayli yurolmay, haq yo'lini topolmay qolib ketdi. Ana o'sa eshitib turib, ko'rib turib yurmadi. Ikkovi ham yurmadi. Ko'ram, oshig'am. Shuning uchun ikkovi ham barobar. Alloh shuning uchun ham ularni karlar, ular ko'rlar deb Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgani haqiqatan mana shu o'rinlarda yana ham kengroq tushunilsa kerak. Ko'zi ochiq bo'lib tursa ham, quloq ochiq bo'lib tursa ham, haq gapni eshitib, undan ibrat olib amal qilmagandan keyin Alloh uni ko'r, kar deb aytgan. Shunday qilib u kishi, men endi bu yo'lga kirmayman ularning yo'liga deb o'zlarini so'zlarida mahkam turib oldilar. Lekin baribir hali o'g'illarining so'zini eshitganda, bu yaxshi gap ekan, chiroyli gap ekan deganda qandaydir dilida bir o'zgarish paydo bo'lgan edi. Chunki hamma ham yaxshi gap ekan deb aytadigan darajaga tezda yetib kelmaydi. Mana shunday bir so'z u kishidan chiqqandan keyin, demak, sal munosabatda yumshoqlik, ilg'ilik paydo bo'lgandan keyin o'g'illari harakatga tushdilar. Ya'ni og'oyinlar bilan maslahatlashib turib, kechqurun otalari uxlab yotgan vaqtida o'sha borib sig'inadigan xudolarini shatta ko'tarishdi, olib chiqib bitta qopqa tiqishib, sekin bir Madinaning chekkasiga olib borib, bir jarlikka uloqtirib tashlashdi. Keyin kelib hech narsa ko'rmaganda yana joylari kelib yotib oldilar. Ertalab otalar turib qarasa, xudo yo'q. Shundan keyin hayron bo'lib, qayoqqa ketib qoldi bu xudo deb uylarini hammasini titkilab, uyoqni buyoqni kavlashtirib qaradi, topolmadi. Ey, qani bu bizning xudoyimiz, qayoqqa ketdi deb shuncha qidirsa, savol berib so'rasa, hech kim indamaydi, bilmaydi. Hovlilarni qidirib, ko'chalarni qidirib, oxiri charchab, xorib, qiynalib, sarson bo'lib, loylarga, changlarga bulanib, oxiri u kishi xudosini topdi. Qarasa bir jarlikning tubida yotgan ekan, boshi bilan shung'ib, oyog'i osmondan, boshi yerda bo'lib, bir amallar o'sha yotgan joydan tortib olib, juda qiynalib uni uyoq-buyoqlarini artib, tozalab, yuvib, yana chiroyli qilib, yengil qilib olib kelib, yana joyiga qo'yib qo'ydi. Ey Xudoyim, men Xudo haqqi deb qo'yadi, ya'ni Alloh haqqi deb qo'yishardi. Ya'ni Allohni borligini bilishardi. Alloh deyishardi. Allohga qasam, seni shu ahvolga solganini men agar bilganimda ya, uni bir narsa qilib tashardimi, lokin bilmayman, Xudoyim, seni bu holga kim solganini deb yana joyiga qo'ydi-da, u kun ham o'tdi. Ertasiga kechqurun bo'ldi. Yana uyquga ketganda o'g'illar qarashsa, yana bu ish baribir ta'sir bo'lmabdi. Yana olishib, ko'tarishib, olib borib, avvalgi joydan ham chuqurroq joyga tashab kelishdilar. Ertasiga turib, u kishi yana erinmasdan, yana izlab topib borib, yana yuvib tarab o'rniga olib kelib, o'rnatib qo'ydi. Shunday qilib bir necha marotaba davom etgandan keyin oxirida, oxirgi marotaba ular yana olib chiqishdi-da, u sanamlarini, butlarini, keyin bir o'lgan itni topishdi. O'lgan it bilan haligi sanamni, butni ikkovini bitta arqon bilan bir-biriga yaxshilab bog'lashdilar. Bog'lab, o'sha Madina ahli axlatlarini olib borib tashlaydigan bir chuqurlik bor ekan, o'sha yerga olib borib tashladilar. Odamlar axlat olib kelib tashlaydi, keyin iflos narsalar oqib boradigan joyga tashlab keldilar. Ertasiga u kishi turib, yana uyoqni buyoqni qidirib, oxir borib qarasa, axlat yotgan joyda ekan. Undan oldin o'sha kechasi otalari hadib izlab topib, yuvib olib kelib qo'yish jonlariga tegib ketgan ekan, oxir aytgan ekanlarki, endi seni men oxirgi marotaba olib kelib qo'ydim, endi mana senga deb bitta qilichni olib bo'yinlarga osib qo'yibdilar-da, mana shu qilich senga, mabodo shunaqa seni o'g'irlab ketadiganlar kelib qolsa, shu qilich bilan o'zingni himoya qilsang, qilib olgin degan ekan. Ular haligi qilichni ham olishdi-da, olib borib uni itga boylab, itni o'ligiga boylab tashlashdi o'sha chuqurga. Keyin borib qarasa, qilich ham yo'q, u xudo degani sig'ingani shu chuqurda yotgan ekan. Tepasida turib aytdiki, endi san haqiqiy xudo bo'lganingda shu ahvolga tushmasding. Endi bo'lganingcha bo'libsan endi. Endi seni olmayman. Agar xudo bo'lsang, nega sen o'zingni o'zing himoya qila olmasding deb u kishi uyiga qaytdi va oradan biroz muddat, bir Alloh xohlagancha muddat o'tgandan keyin otalar ham islomga kirib musulmon bo'ldilar. Bu bunday ko'rinishdan qandaydir g'alatiroq, qiziqroq voqeaga o'xshasa-da, ammo shuni o'zidan ancha-muncha ibrat olsa arziydigan tomonlari chiqib qoladi. Ya'ni inson to dilida, qalbida bir o'zgarish, ichida bir inqilob bo'lmaguncha, ichki tomondan bir o'zgarish bo'lmaguncha, tashqi tomondan qilingan ishlar foyda bermaydi. Shuning uchun doktorga borsangiz ham, ba'zi bir og'ir kasalliklarni tuzashdan oldin umumiy sizni baquvvat qiladigan dorilarni beradi. Hali operatsiya qilmasdan turib, o'zini nimjon odam bo'lsa, uni olib borib darrov stolga yotqizib kesib tashlayvermaydi yog'ini, balki oldin uni shu operatsiyaga, shu ishga tayyorlashadi. Tayyorlab unga yaxshi baquvvat qiladigan dorilarni, ichkarida ba'zi bir kasalliklari bo'lsa, o'sha operatsiyaga zarar yetib qolmaydigan darajaga olib kelish uchun uni tayyorlashadi. Tayyor bo'lgandan keyin ana endi uni uyoq bu yog'ini operatsiya qilsa bo'ladi deb boshlashganiga o'xshagan insonda ham ichki tomondan bir o'zgarish, o'zi bir aqlini ishlatib, tafakkurini, fikrini ishlatib, oxiri o'zi bir xulosaga kelmasa, uni atrofida qilingan ishlar befoyda bo'lib qoladi. Shu o'rinda esimizga tushib ketadiki, ba'zi bir holatlarda mana shu gaplarni eshitgan ukalarimizni g'ayratlari kelib, iya, ana olib chiqib kechasi hech kim bilmaydigan vaqtda kelib turib, shartta ko'tarib oborib tashlab kelsa bo'lar ekan u. Shuning uchun ha, shunaqa hozir biz ham ancha-muncha ish qilsak bo'lar ekan, hali oborib sekin ko'tarib tegidan sug'urib, hech kim bilmaydigan yotgan paytlarida o'sha kunduzi borib gulchambar qo'yib keladigan, zaksdan o'tgandan keyin borimday bo'yni egib sig'inib, o'shanga egilib sajda qilib sig'inib ibodat qilib, o'shani oldida yaxshi so'zlarni aytib duo qilib keladiganlarnikini ham hammasi uxlab yotgan mahalda 4-5 ta bo'lib bir amallasak bo'lar ekan-ku, sahobalar shunaqa ishlarni qilishgan ekan-ku degan fikr kelishi mumkin. Bu kelgan ham ilgariroqda ham balkim shunaqangi harakatlar bo'lgan, lekin o'sha harakatlarni natijasini birunday chamalab o'ylab ko'riladigan bo'lsa, uni ham aqlli odam tushunib oladiki, demak ish bunaqa emas, ish bunaqa tashqarisidan emas, o'zi tamom bo'lgandan keyin o'zi chirib tushadi. Ha, chirib ham tushdi-ku. Masalan, o'sha ba'zi bir haykallarni hamma odamlar olib borib olib tashladimi, o'zidan o'zi yiqildi. Odamlar olib tashlaymiz degan joylardagi natijalar, ba'zi bir ishlar ko'rildi, lekin o'zi asli pishsa, yara ham ichidan tuzalsa, yara o'zi to'kilib ketadi. Endi uni to'kilgungacha qaramasdan, yo'q, buni tezroq qutulayin, shu bir xunuk badbashar narsadan qutulib qola qolayin deb lezviya olmoqchi olib kelib, lezviya bilan kavlab kesib, uni uyoq bu yog'ini qonini oqizib, yeringini maddasini siqib majburlab kesib tashlasangiz, erta yana kattalab o'rniga undan boshqasi ham paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun uni ichki tomonidan agar yaxshi davolansa, u o'zi tuzalsa, bir kechada unda ertalab turib qarasa, yaradan hech bir asar qolmagan, o'zidan o'zi yo'q bo'lib qolgan. Demak, har bir holat bu ibrat, har bir holatda bir aql, fikr, tadbir bu zarur narsa. Undan tashqari yana e'tibor beringlar, bu voqea qachon bo'lyapti? Makkada bo'layaptimi? Yo'q, Madinada bo'layapti. Madinada islom jamiyati qurilib bo'lgan edi, islom davlati qurilib bo'lgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam u yerda o'rnashib, sahobalar hammalari juda mustahkam bo'lib, Badr jangi bo'lib o'tgan edi. Ya'ni musulmonlarning quvvati yetilgan payt, pishgan, hamma narsa mukammal bo'lgan, endi atrofdagilar ulardan qo'rquvga tushgan, hamma hisob kitob qiladigan vaqt bo'lib qolgan payt edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, qani uyma-uy yuringlarchi, olib chiqib hamma qaranglar, tekshiringlar, qatta qanaqa sig'inilayotgan butlar, xudolar bor ekan, yoki bo'lmasam 3 ta o'g'illari musulmon bo'lgan ekan, o'shalar borib Rasulullohga aytgandir balkim. Shunda borib, qani sahobalar bilan ko'pchilik bilan borib shuni bir narsa qilish kerak, bironta uyda, bironta bir burchakda shunaqa narsa qolmasin degan bir ommaviy farmon chiqmadi. Balkim o'sha darajama daraja, bosqichma bosqich bo'ladigan ish, xuddi kasalni davosi bosqichma bosqich bo'lgandek, inshaalloh agar tuzalsa, o'zi yo'q bo'lar ekan. Shunday qilib, ular Amr ibn Jamuh islomga Alloh xohlagan soatda, Alloh xohlagan daqiqada islomga kirdilar, musulmon bo'ldilar. Musulmon bo'lganlarda ham juda haqiqiy, rostakam musulmon bo'ldilar, chinakam musulmon bo'ldilar. Hali u yoqda bu yoqda ko'riladigandek yolg'onchi musulmon emas, chala chamchatdi, chala kofir, chala musulmon emas, butun musulmon, bir yo'lga qadam qo'ygandan keyin oxirigacha boradigan musulmon, bir so'zni, kalimani, lafzni og'ziga olgandan keyin shuni amalga oshiradigan musulmon, ming marta musulmonman deb bir marta ham musulmon, bir kun ham musulmonlik hayotini o'tkazmagan, o'tkazmaydigan musulmon emas. Shunaqa musulmon bo'ldilarki, qarigan chog'larida, keksaygan chog'larida hammaga ibrat bo'ladigan iymonni Alloh o'kishiga nasib etgan ekan. ehsiz mani hayotim 60 yillik umrim bekorga shaytonga sig'inib noto'g'ri shirk gunohlarda o'tib ketgan ekan deb afsus nadomat qilgan hollarida o'sha bo'lib o'tgan ishlarini yuvish uchun Allohning dinida juda bir sadoqat bilan turdilar. U kishining hayotlariga Uhud jangida qatnashish nasib bo'lgan ekan. U kishi islomga kelganlaridan keyin Uhud jangi bo'ldi. Uhud jangini bilasizlar, avvalgi Badr jangida musulmonlar Makka mushriklarining ustidan g'olib bo'lgan bo'lsa, shuni alamiga ular qaytadan tayyorgarlik qilib kelib, musulmonlar bilan bo'lgan o'rtadagi qattiq jang, bu jangda mo'min musulmonlar ko'p talofat ko'rganlar, ancha muncha mag'lubiyat bo'lgan, ancha muncha zarar ko'rishganlar, o'zlarini ba'zi bir yo'l qo'yilgan kamchiliklar, xatolar tufayli. Qarasalar, o'g'illari, 3 ta o'g'illari jangga tayyorgarlik qilib chiqib ketishayotgan ekan. O'g'illari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga, demak, Madinaning tashqarisiga jangga ketishayotganlarini ko'rganlardan keyin bu kishi aytdilarki, "Men ham sizlar bilan birga chiqaman" deb qoldilar. Shunda o'g'illar aytdilarki, "Yo otajon, sizga Alloh taolo Qur'oni Karimda sizga o'z ruxsat bergan. Ya'ni oyog'i oqsoq kishilar bo'lsa, cho'loq kishilar bo'ladigan bo'lsa, ularga qiyinchilik yo'q. Ular jihodga, ular jangga qatnashmasalar bo'ladi degan ruxsat bor axir. Siz mana hozir oyog'ingiz mana bunday ahvolda qiynalib qolasiz. Yoshingiz esa bir joyga borib qolgan. Juda ham bir og'ir mashaqqatli holatdasiz. Sizni hech ham biz jangga chiqishingizga yo'l qo'ymaymiz. Biz hech ham ruxsat bermaymiz, unamaymiz" deb ular qarshilik qilganlaridan keyin juda qattiq achchiqlari chiqib, g'azablari kelgan ekan. "Sizlar mani o'g'lim bo'lib turib, bu xayrli ishdan o'g'lim bo'lib turib sizlar to'smoqchimisizlar" deb juda xafa bo'lib ketib, to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga borgan ekanlar. O'g'illarini ustidan shikoyat qilib bordilar. "Yo Rasululloh, mani umrim mana shuncha yil beboshlikda shayton yo'lida sarson sargardon bo'ldi. Shunday isrof bo'lib o'tdi, lekin oldimda hozir bir g'animat fursat keldi. Allohning roziligini topmoqchiman men. Alloh nima qilsam mendan rozi bo'lar ekan degan umidda mana shu siz bilan birgalikda men jangga qatnashmoqchiman-ku, lekin o'g'illarim mana sen cho'loqsan, oyog'ingiz oqsoq" deb menga ruxsat bermasdan yo'limni to'sib turishibdi. "Yo Rasululloh, men Allohdan so'rayman, mana shu cho'loq oyog'im bilan jannatga kirayin degan niyatda keldim sizni oldingizga" deganlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'g'illarga aytdilarki, "Qo'yinglar endi. Bo'lmasam qo'yinglar. Otalaringizga qarshilik qilmanglar. La Allohu azza va jalla yarzuquhu shahadata" dedilar. Shoyatki Alloh taolo bu kishini o'sha qasd qilgan, niyat qilgan orzusiga yetkazib, shahodatni, shahidlikni Alloh nasib etsa bu kishiga shoyatki deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ruxsat berdilar. Bo'lmasam jangda yosh bolalar, ayollar, qariyalar, keksalarni qatnashishlari mumkin emas edi. Qaytarardilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu kishi keksaliklariga, qari bo'lganlarga qaramasdan, uning ustiga bir oyoqlari oqsoq ekaniga qaramasdan, "Men shuni istagan edim. Menga shunday bir holat kerak edi. Menga jannat kerak edi. Allohning roziligi kerak edi" degan umid bilan u kishi bu ishga kirishdilar, jangga kirishdilar. Yoshlar bilan bir qatorda ular ham otlandilar. Ketishdan oldin qibla tomonga qarab qo'llarini osmonga ko'tarib duo qildilarki, "Allohumma rzuqni shahadata va la turaddani ila ahli khaiban. Ey Alloh, menga shahidlikni nasib etgin. Ey Alloh, mana shundan o'zimni ahlimga qaytib mag'lub bo'lib, o'zimning ahlimga umidsiz bo'lib qaytib kelmayin. Ilohim, menga shahidlikni nasib etgin" deb qo'llarini osmonga ko'tarib duo qilib, keyin kirib ketgan ekanlar. Hali aytganimdek, Uhud jangida ko'p talafotlar bo'ldi. Musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ba'zi bir ko'rsatmalarga amal qilmasdan g'animat deb, dunyo deb, dunyo tomonga qarab yurishgan mahalda dushman orqadan kelib ularning saflarini parokanda qilib tashladi. Ko'p odam halok bo'ldi. Ko'p odam shahid bo'ldi. Ularni mag'lub deymiz-ku, ammo ko'p talafotlar yetdi. O'shanday vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ko'p aziyatlar yetib, tishlari sinib, yiqilib, ko'p azor chektilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni eng yonlarida turib, eng og'ir joyda turgan mana shu kishi o'g'illari bilan shu kishi bo'lgan ekanlar. Bir o'g'illar bilan yonma-yon turib, qani kim bor deb, men jannatni istab kelganman bu yerga deb payg'ambar alayhissalom atroflaridan ketmasdan hamma kelayotgan zarba o'qqa o'zlarini tutib turdilar. Shunday qilib u kishi niyatlarga yetdilar. O'sha joyda ota bola ikkovlari shahid bo'lib yiqildilar. Keyin jang tugagandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hamma shahidlarni bir joyga to'pladilar. Keyin aytdilarki, bularni shundoqcha mana shu qonlari bilan shunday kiyimlar bilan ko'minglar. Bularga tegmanglar. Kiyimlarini yechish, ularni yuvish mumkin emas. Mana shunday holatda borsinlar robbilarini oldilariga. Ya'ni Allohning roziligi uchun, musulmonlikni oliyligi uchun, islomni himoyasi uchun ular mana shunday holga tushganlari uchun Allohning huzuriga shunday uzatinglar, ularni qonlariga qo'llaringizni tegizmangizlar deb payg'ambar alayhissalom ularni hammalarini dafn qildilar va dedilarki, qiyomat kuni bo'lganda bular shunday holatda keladilar Allohning huzuriga. Ya'ni Alloh taolo yo'lda kimki bir jarohatlangan bo'lsa ham, bir tomchi qoni oqqan bo'lsa ham, ozgina jarohatlangan bo'lsa, o'sha jarohatidan qon oqib tomib turgan holda Allohning huzuriga boradi. Va u undan o'sha qonidan xuddi mushku anbarnidan ham ko'ra ortiqroq bir xushbo'yroq hid kelib turadi deb bashorat qildilar. Alloh taolo ularning hammalaridan, Uhud jangi shahidlaridan va undan keyin o'tgan barcha musulmonlardan, Rasulullohning sahobalaridan Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo ularga jannat va'da qilgan. Allohdan umid etamiz, ularni xulqlari, atvorlari, ulardagi iymon e'tiqoddan Alloh taolo bizga nasib etsin. Alloh hammamizni jannatda birga qilishini so'rab qolamiz. Endi bu suhbatimizning oxirida ba'zi bir kishilardan tushgan savollarga qisqaroq javob berishga harakat qilamiz. Bir opamiz yozgan ekanlar. Assalomu alaykum Obidxon aka, va alaykum assalom. Ozodlik radiosida sizning ma'ruzangizni eshitdik va sizdan keyin yana duo haqida ma'ruza bo'ldi. Sizdan iltimos qiladigan so'zimiz shuki, duo vaqtida o'qiladigan suralardan, duolardan aytib bersangiz deb yozgan ekanlar. Duo Allohga iltijo qilish, yalinish. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh Qur'oni Karimda masalan duo bu ulug' narsa ekanini, payg'ambarlar hadislarda duo ibodatning mag'zi ekanini, duo insonni har bir nafasida, har bir holatida zarur bir sig'inish, Allohga yolvorib turish bu insonning bandaligining alomati ekanini Rasululloh ta'kidlaganlar, doimo o'zlari ham duo bilan birga bo'lganlar, quvvatlari, kuchlari, qudratlari oshib ketgan holatda ham duo qilishni Rasululloh to'xtatmaganlar. Chunki bu duo insonning hayotini ajralmas qismi bu. Hamma chora tadbirlaringiz, hamma narsangiz mukammal yetarli bo'lib turgan vaqtda ham agar siz duo qilib turmasangiz, unda siz kamchilikka, nuqsonga yo'l qo'ygan bo'lasiz. Unda xato yo'lga kirgan bo'lasiz. Shuning uchun doim duo qilib Allohga yaralib turish lozim. Duo bu ibodat, lekin duoni ham qoidasi bilan qilish kerak bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohumma inni a'udhu bika min du'a'in la yusma' deb duo qilganlar. Ya'ni Alloh, men duo qilamanki qabul qilinmaydigan, ijobat qilinmaydigan duodan asragin deganlar. Shundan ko'rinadiki, hamma duo ham qabul bo'lavermaydi. Duoni hamma qiladi, lekin hammaning ham duosi qabul bo'lmaydi. Duo dunyoda duo qilmaydigan odam yo'q. Dunyoda o'sha Garbujuvon duo qilgan, Yelsin ham duo qilyapti, Bill Clinton ham duo qilyapti. Qanaqasiga duo qilyapti deb so'rasizlar. Ey Xudoyo deb duo qilayotgani yo'q. Balkim cherkovga borib duo qilayotgan bo'lishi mumkindir. Lekin har holda xalqimga baxtu saodat tilayman, sizga sog'liq tilayman, tinchlik tilayman deydimi? O'zim tilda bo'lsa ham, inglizcha, ruscha, baribir jilayu degan so'zni aytadi. Bu o'zi mana shu duo shu. Ya'ni o'zida yo'q narsani so'rash, insonlardan emas, inson bera olmaydigan narsani so'rash, Allohdan so'rash bu duo bo'ladi. Lekin Alloh taolo ko'plarining duosini qabul qilmaydi. hammasi yalinadi, so'raydi, menga shunaqa baxtu saodat tilayman, undoq bundoq deydi o'zlaricha. Lekin Alloh taolo hammaning ham duosini qabul qilavermaydi. Ko'plarning duosi og'izdan chiqib qulog'igacha ham yetmaydi, boshidan bir qarich ham ko'tarilmaydi, shu o'zi turgan joyda qolib ketaveradi. Shuning uchun ko'tarilmaydigan duodan asragin deb payg'ambar panoh so'raganlar. Mo'min musulmon odamning duosi, pokiza odamni duosi, iymonli bo'lsa, o'zi halol pok bo'lsa, yegani ichgani pokiza bo'lsa va yana shu bilan bir qatorda duosi rasulullohning yo'llariga, e'tiqodga muvofiq bo'lsa, Qur'onga, sunnatga, islomga muvofiq qoidali duo qilsa, bu duo qabul bo'ladi. Ko'p odamlar, musulmon, iymon, e'tiqodli kishilar ham duo qilishadi-ku, lekin duolarda ko'pincha Alloh taolo rozi bo'lmaydigan so'zlarni duoga qo'shib yuboradilar. Yoki ba'zi bir bandalarini o'rtaga qo'shib, ulardan so'ragandek qilib qo'yadilar. Ya'ni o'zlaridan o'zlari avliyolarga sig'inib qoladilar. Ana Bahauddin Naqshbandiy pirimiz undoq qilarlar, bundoq qilarlar, o'shatga borganlar unday bo'ladi, shu kishini ziyorat qilganlarning hojati ravon bo'ladi degan so'zlar qabul qilinmaydigan duo. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabul qilinmaydigan duodan asragin deganlari, demak, dunyoda nima ko'p, duo ko'p. Dunyoda yana nima ko'p, qabul qilinmaydigan duo ko'p. Alloh taolo duolarimiz qabul bo'ladigan baxtli kishilardan bo'lishimizni nasib etsin. Buning uchun harakat kerak, o'rganish kerak, bilish kerak. Har qanday duo ham demak qabul bo'lmaydiganmi? Rasululloh o'rgatgan duolarni o'qish kerak. Ana u duo kitoblarini ichida aralash qoralash Rasulullohdan bo'lmagan, mayli Rasulullohdan bo'lmaganda ham ba'zi bir xato kalimalari bilan hozir duo kitoblari tarqalib yotibdi. Shuni o'qishdan oldin bir biladigan odamlardan o'tkazib, ko'rsatib, bilib o'qish kerak. Nima deganini inson bilib, keyin gapirish kerak bo'lganga o'xshagan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا غفور رزقار أزين هداية الكهف ومزنا هداية مستحكم قليل أزين بزنا إلهم راز وقين قناح قائم شلق خطا لرمز كيشرقين ومزنا آخر وجه حق يلدن أدش من بارش مزنا أزين نسيب إليكم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين برحمتك يا رب.